នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្តីពីអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីសគេបានទាមទារឲ្យកាត់បន្ថយការបញ្ចេញផ្សែងពុលឧស្ម័នកាបូនប្រភពឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលធ្វើឲ្យផែនដីឡើងកម្ដៅក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការសិក្សាថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយទស្សនវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ PNAS អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានជារកឃើញថាទោះបីជាមនុស្សខំប្រឹងកាត់បន្ថយឬក៏មិនបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនតទៅសោះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនិន្នាការវិវត្តសប្តាហ៍ដូចជាភ្លើងឆេះព្រៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយនិងការរលីទឹកកកមិនឈប់នៅតំបន់ប៉ូលទឹកកកអាទិត្យនោះនឹងធ្វើឲ្យផែនដីឆ្លងផុតនៅខ្សែបន្ទាត់កំណត់មួយហើយនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបរិបទថ្មីដែលគ្រោះថ្នាក់ ទឹកស្ទឹងនឹងជន់លិចភូមិខ្យល់ព្យុះកម្រិតបូងបោកបក់ជន់លិចតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រចំណែកឯផ្កាថ្មនឹងត្រូវវិនាសផុតពូជលែងមានតទៅទៀតនៅក្នុងសមុទ្រហេតុការណ៍ទាំងនេះនឹងអាចកើតមាននៅលើផែនដីនៅមុនដាច់សតវត្សទី21នេះឬក៏មុននេះក៏អាចថាបាននេះគឺជាការព្រមានរបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីសាកលវិទ្យាល័យកូបេណាកសាកលវិទ្យាល័យអូស្ត្រាលីហើយនិងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអាល្លឺម៉ង់ តាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បានធ្វើឲ្យកម្ដៅផែនដីកើនឡើងបន្ថែមមួយអង្សាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសក្តានុពលមុនឧស្សាហកម្មអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានវិលំលៃថាការឡើងកម្ដៅផែនដីត្រឹមតែមួយអង្សាបន្ថែមទៀតនេះគឺបានបណ្ដាលរួចទៅហើយឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃការរាំងស្ងួតខ្យល់ព្យុះមានកាន់តែច្រើនហើយនឹងអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនៅគ្រប់ទីកន្លែងមិនថានៅអាស៊ីអឺរ៉ុបឬក៏ទ្វីបអាមេរិកនាពេលស ដែលមានអត្រាចរន្តទឹកឡើងខ្ពស់ជាង15ដងក្នុងរយៈពេលដប់ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលកម្ដៅនៅលើផែនដីចេះតែកើនឡើងមិនឈប់យ៉ាងដូចនេះទោះបីជាមនុស្សឈប់បញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក៏ប៉ុន្តែគឺផែនដីទៅវិញទេដែលនឹងបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងមនុស្សនេះបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហេតុអ្វីបានជាគេនិយាយដូចនេះ ឧបមាថាមនុស្សអាចមានសមត្ថភាពឈប់លែងបញ្ចេញផ្សែងពុលឧស្ម័នកាបូនក៏ប៉ុន្តែកម្ដៅផែនដីសប្តាហ៍នេះកំពុងតែទៅរំខានរួចហើយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធធម្មជាតិនៅលើផែនដីមានការប្រែប្រួលខុសពីមុនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរៀបរាប់ត្រួសត្រាយពីទិដ្ឋភាពចំនួន10នៃប្រព័ន្ធផែនដីដែលនឹងប៉ះពាល់ប្រែប្រួលខុសប្រក្រតីដោយសារតែការឡើងកម្ដៅនៃផែនដី ទីមួយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគឺបានធ្វើឲ្យទំហំផ្ទៃព្រៃឈើដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការបឺតស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនពីក្នុងបរិយាកាសនោះបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះមួយវិញទៀតគេសង្កេតឃើញផងដែរថាមហាសមុទ្រដែលដើរតួនៅក្នុងការស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនដែរនោះហាក់ដូចជាកាំងលែងអាចមានសមត្ថភាពស្រូបយកបានច្រើនតទៅទៀត ទី2ទឹកកកតំបន់ពោលដែលធ្លាប់តែទទួលហើយនឹងចាំងផ្លាតប្រមាណជា80%នៃពន្លឺព្រះអាទិត្យបានចាប់រលាយច្រើនជាមុនជាហេតុធ្វើឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យទាំងប្រមាណគឺត្រូវផ្ទេរទៅកម្ដៅទឹកសមុទ្រទៅវិញទី3ទៀតផ្ទាំងទឹកកកនៅតំបន់ពោលដែលធ្លាប់តែទប់មិនឲ្យឧស្ម័នកាបូនហើយនៅឧស្ម័នមេតានចេញពីក្រោមដីនោះត្រូវបានគេរកឃើញថាកំពុងតែចាប់រលាយបណ្ដាបណ្ដា គេវាតម្លៃថានៅពេលដែលផ្ទាំងដីកកនៅតំបន់ពោលរលាយអស់នោះគឺផែនដីក៏ប៉ុន្តែមិនមនុស្សទេដែលនឹងបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានដ៏ក្រាស់ក្រែលដែលនឹងទៅបង្កើតឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដើមហេតុនៃការឡើងកម្ដៅលើភពផែនដីសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផែនដីឆ្លងផុតខ្សែបន្ទាត់កំណត់មួយមានន័យថាសីតុណ្ហភាពមធ្យមនៃផែនដីនឹងកើនឡើងកម្ដៅ ពី4ទៅ5អង្សាបន្ថែមទៀតជាលទ្ធផលទឹកកករលាយនៅតំបន់ពោលនឹងធ្វើឲ្យកម្ពស់ទឹកសមុទ្រកើនឡើងដល់13ម៉ែត្របន្ថែមទៀតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រសប្តាហ៍នេះពោលគឺនឹងអាចលេបត្របាក់តំបន់ជាប់មាត់សមុទ្រដែលនៅក្នុងនោះពីភាគ3ទៅហើយគឺជាទីក្រុងប្រជុំជនរបស់មនុស្សនៅលើផែនដី អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់ធ្លាប់បាននិយាយហើយថាបើសិនតំណភាពមធ្យមនៅលើផែនដីកើនឡើងបន្ថែមពី4ទៅ5អង្សាបន្ថែមទៀតនោះគឺផែនដីនឹងអាចផ្ដល់កន្លែងរស់នៅដល់មនុស្សបានតែ1,000,000នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលដែលផែនដីសព្វថ្ងៃនេះមានមនុស្សរស់នៅដល់ទៅជាង7,000,000នាក់